Oabolana toko fasivy ambiroapolo. Fampitandremana sy toromarika toiny. Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fahasitranana. Raha mihamaro ny marina dia faly ny vahoaka. Fa raha ny ratsy fanahy no manapaka dia misento kosa izy. Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy. Fa izay misakaiza amin'ny vehivavy janga dia mandany harena. Ny rariny no ampandrihany mpanjaka ny tany, fa izay mandray tambitamby no mandrava azy kosa. Izay olona mandrobo ny namany dia mamelam-pandrika ny tongony. Misy fandrika amin'ny heliky ny olon ratsy, fa ny marina mioby sy mifaly. Ny marina mihevitra ny adiny malahelo, fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena. Ny mpaniratsira mampiotakotaka ny tanàna, fa ny hendry mampionona fahatezerana. Raha iadiany hendry ny adala, dia tezitra sy miome izy ka tsy hisy fitsaharana. Ny olona mpandatsa-drà mankahalany tsy misy tsiny, fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy. Ny fahatezerany adala dia avoakany avokoa, fa ny hendry kosa manindry fo. Raha mihay ny lainga ny mpanapaka, dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory, Jehovah no manazava ny masiny izy roa tonta. Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany. Faizin'ny zanakao dia ho famelomelomana ny fonao izy sy ho fifalian'ny fanahinao. Raha tsy misy fahitana dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Raha teny fotsiny ihany dia tsy ampy hananarana ny mpanompo, fa na dia fantany aza tsy hankatoaviny. Hitanao va ny olona fangambava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ny mpanompo izay nampiantaina hatry ny fomola kely dia hiambo ho zanaka any amparany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Ny fiavinavonan'ny olona no hampietry azy, fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena. Izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena, mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza. Mamandrika ny tahotra olona, fa izay matoky an'i Jehovah no ho vonjena. Maro no mila sitraka amin'ny mpanapaka, fa avy amin'i Jehovah ny fitsarana ny olona. Ny meloka dia fahavetavetana eo imasin'ny marina, ary ny mahitsy lalana dia mba fahavetavetana eo imasin'ny ratsy fanahy kosa.